Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsəri tam halda Azərbaycan dilinə çevrilib. Kitab Qacarlar sülaləsinin ziyalı şahzadəsi, Abbas Mirzə Naib-i Səltənənin oğlu Fərhad Mirzə Möhtəməd-i Dövlənin 1875-76-cı illərdə baş tutmuş Məkkə ziyarətə nəsr olunub. Şahzadə Məkkəyə gedişdə və dönüşdə Azərbaycanda da olub. Səfərnamə necə yarandı? Fərhad Mirzənin Azərbaycan sevgisi nədən qaynaqlanırdı? Fərhad Mirzə səfər ərzində Şimali Azərbaycan əyalətlərini necə gəzib dolaşır? Gəncədə Nizaminin məqbərəsinə niyə yaxın düşə bilmir? Tiflisdə yeni əlifba haqqında düşüncələrini Mirzə Fətəli Axundovla necə bölüşür? Bakıda böyük əkinçi Həsən bəy Zərdabi ilə qəzetin redaksiyasında görüşən şahzadə ona hansı suallar verir? Türkiyədə Sultan Əbdüləziz onu necə qarşılayır? Və nəhayət, Fərhad Mirzənin Əlyazmalar İnstitutunda daha hansı əsərləri qorunur? Yarım saat boyunca verilişdə bu və digər suallara cavab aranacaq. Verilişin bələdçisi Səfərnaməni Azərbaycan türkçəsinə çevirən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, tarix üzrə elmlər doktoru Tahirə Həsənzadədir. Tahirə xanım, xoş gördük.
Çox təşəkkür edirəm, sağ olun.
Səfərnamə çıxdı. Amma təxminən 3-4 il əvvəl də onun çıxması haqqında xəbər yayılmışdı. Bu necə olur?
Demək, ilk dəfə səfərnamə bizim əlimizə 2011-ci ildə çatmışdır. Bunu da bizim həmyerlimiz, çox möhtərəm Almanyada yaşayan Məmməd Əli Hüseyni onun surətini bizə göndərdi və məsləhət bildi bu tərcümə olunsun. Mən kitabla tanış oldum ilk növbədə, gördüm doğrudan da bu kitab mütləq və mütləq tərcümə olunmalıdır. Ona görə ki, burada həm bizim ədəbiyyatımız, ədəbiyyatımızın dəyərləri, həm də tariximiz haqqında çox dəyərli faktlar var ki, tarix kitablarında biz demək olar ki, rast gəlməmişik. Demək, ilk nəşri necə oldu? 2012-ci ildə yarandı. 2012-ci ildə bilirsiniz ki, bizim böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundovun 200 illik yubileyinə hazırlıq gedirdi və mən çalışdım, daha doğrusu institutun töhfəsi olaraq Axundov yubileyinə bunu hədiyyə edib. Və mən təcili olaraq Fərhad Mirzə Qacarın Azərbaycandan keçdiyi yerlər, həm Məkkə səfərinə gedərkən, həm də Məkkədən qayıdarkən olduğu yerlər haqqında məlumatı verim.
Yəni ancaq Azərbaycanla bağlı istilər tərcümə elədiniz.
Bəli, birinci nəşri yalnız Azərbaycana aiddir.
Üstündən bir neçə il keçdi və siz?
Mən işi davam etdirdim. Davam etdirdim, çünki gördüm ki, burada bu şəxsiyyət kimi, məsələn, İstanbulda Sultan Əbdüləzizlə görüşüb, iki dəfə görüşüb, həm gedərkən, həm qayıdarkən. O çox hörmətlə qarşılanıb. Bakıda olarkən neft mədənlərlə maraqlanıb, bütün adət-ənənələrimizlə maraqlanıb və o, sizə deyim ki, Fərhad Mirzə Qacar, Abbas Mirzə Naib Səltənənin 15-ci oğlu, Fətəli Şahın nəvəsidir. Çox ziyalı fazil şəxsiyyətlərdən olubdur. O cümlədən Fərhad Mirzə, bildiyimiz kimi Abbas Mirzə Naib Səltənə öz böyük şəxsiyyət olub, Azərbaycan sevər olub və onun haqqında Qacarlar nəslində olan Əminə Pakiravan Abbas Mirzə və Azərbaycan adlı bir kitab yazıb. O kitabda Abbas Mirzənin oğlu Cahangir Mirzənin Tarixi No əsəri əsasında yazıb. Və Abbas Mirzənin bütün həyatı bu demək kitabda Əminə Pakiravanın nəşr etdirdiyi fasilində nəşr, türk müəllifi onu türkçəyə çeviribdir. Demək, Abbas Mirzənə nə üçün danışam? Çünki o doğrudan böyük şəxsiyyət olub. Bütün ömrünü Azərbaycanda keçirib. Təbrizi çox sevib. Təbriz onun vaxtında tamam abad bir şəhər olub. Və deyilənə görə Azərbaycan müstəqil olarsa, Təbriz şəhəri mütləq paytaxt olacaq idi. Təəssüf ki, Abbas Mirzənin də ona qısqananları olub, düşmənləri olub və onu ömrünün sonlarına 2 il qalmış Azərbaycana uzaqlaşdırıblar. Xorasana göndəriblər. Atası Fətəli Şah və o atasına müraciət edir. Ata, məni lütfən Azərbaycandan ayırmayın. Əgər Azərbaycan ona ayıracaqsınızsa, mənim ölümümə fərman verin. O qədər sevdim Azərbaycan və heç də təsadüf deyil. Həyatında dəyişərkən iki dəfə Azərbaycan sözünü işlədi. Bunu da onu 12
yaşında. Minə Məmməd Əmin Rəsulzadə kimi.
Bəli, bəli. Və 12 yaşlı qızı bu xəbər eşidir və Cahangir Mirzə tarix kitabında, yeni tarix kitabında bu fikirləri olduğu kimi verib və Əminə Pakiravan da o mənbədən istifadə edib.
Yeah.
Demək, Fərhad Mirzə 1818-ci ildə Təbrizdə anadan olub. Bir sıra əyalətlərin hakimi olub, o cümlədən Həmədan hakimi olub. Və Nəsrəddin Şah 1873-cü ildə Avropa ilk səfəri zamanı Fərhad Mirzə Nəsrəddin Şahın əmisidir. Əmisini çağırıb bütün şəhəri, paytaxt Tehranı ona tapşırır və Avropa yola düşür. Qayıdarkən isə müəmmalı şəkildə Fərhad Mirzəni və Sipəhsalar baş nazir Mirzə Hüseyn xan müşir dövlət Qəzvinini, o da azərbaycanlıdır, Qəzvinini vəzifəsindən uzaqlaşdırır. Və Fərhad Mirzə 2 il evdə görüşən işin olur. Və 2 ildən sonra Nəsrəddin Şaha müraciət edir, xahiş edir ki, ona Məkkə səfərinə getməyə icazə versin. Və Nəsrəddin Şah icazə verir. Və o müşir dövlətin yanına gedir Sipəhsalarının və ona belə söyləyir. Və mən sizin vəzifədən uzaqlaşdırılmanızda günahkar hesab edilirəm. Və öz günahsızlığımı sübut etmək üçün Məkkə səfərinə gedirəm. Deməli, ondan şübhələnirdilər ki, Fərhad Mirzə bais olub müşir dövlətin vəzifədən azad edilməsi. Əslində isə bu belə deyildi. Bu, İngilislərin həm müşir dövlətini sevmirdilər, həm də Fərhad Mirzəni sevmirdilər. Nə üçün? Reuter, məşhur Reuter müqavirəsi olub, İngilis. Bütün agentliyi, demək, Reuter öz İran adlanan coğrafi məkəndə, Qacarlar dövlətinin bütün agentliyi əlinə alıb. Və bunun, buna etiraz edən ilk növbədə Fərhad Mirzə olub. Və 2-ci cildində səfərnaməni 2-ci nəşrində üzr istəyirəm. Professor Kərim Şükürov gözəl bir ön söz yazır və ön sözü göstərir ki, Fərhad Mirzə rusların və ingilislərin gözündə Reuter-nə əlaqədar əsl qəhrəmana çevrilmişdi. Deməli, onun düşmənləri onu vəzifədən azad eləməsinə bais olub. Doğrudan da çox çəkmir ki, bu müqavilə ləğv edilir. Və deməli, Məkkə səfəri baş tutur və o 75-ci ilin sentyabr ayında Qurandan istixarə edərək çox mümin insan, həm alim, fazil, həm də mümin insan olur. İstixarə edərək yola düşür. Qeyd edim ki, Fərhad Mirzənin Əl-Əzmələr İnstitutunda bir neçə əsəri saxlanılır. Məsələn, ingilis dilinin tədqiqinə aid Cami-Cəm, təzkirəvari bir əsər olan Zənbil, adını Zənbil və orada şəxsiyyətlər, o cümlədən azərbaycanlılar haqqında məlumat verir. Və münşaat, məktubların nümunələri və s. əsərləri. Bizdə olan 3 əsəri mövcuddur.
Amma çapdan çıxmayıb.
Daş basmadır. Biz hasilindədir. İnşallah Zənbil əsəri mənə gəlir tərcümə olunacaq. Demək, Fərhad Mirzə yola düşdü sentyabrın 7-8-i təxminən.
1875-ci
ildə və 76-cı ilin mart ayında artıq qayıdır. 6-7 ay müddətində Bakıdan, demək ki, gəmi ilə Bakıya, oradan faytonla Azərbaycan şəhərlərinə, dəmir yolu ilə Tiflisə, oradan da gəmi ilə Poti, İstanbul və Məkkə, Mədinə, Ciddə bu şəhərlərə səfər edir. Və nəhayət dəvə ilə, hətta axırda o səhrada dəvə ilə, demək ki, bu manşrutu davam etdirir və Bakıda olarkən Bakıdan bir sıra mötəbər şəxslərlə görüşür. Neft mədənləri ilə atəşkəhla maraqlanır. Orada olan Multanı bildiyiniz kimi Hindistanda o vaxt atəşpərəsləri izləyirdilər. Onlar da Azərbaycana pənah gətirmişdilər. Və o cümlədən də Fərhad Mirzə həmin Multanını dinləyir, onun ibadətini təsvir edir. O necə ibadət o da sitayiş edərək.
Ateşgahda bir neçə il əvvəl buraya gələrək bir otaqda yaşayan Moltanı əhlindən hindlini gördük. O qalxıb ateşlə üzbəyüz, ayaq üstə dayanaraq hind dilində dua oxumağa başladı. Dua edərkən əlində tutduğu bir zəngi aramsız səsləndirirdi. Onun sağ və sol tərəfində yerdən qalxan iki alov dirimi şölələnirdi. Təəccüblüsü budur ki, bu ateşlərdən his qalxmırdı. Əgər bu alovdan his duda qalxsaydı, şübhəsiz ki, kiçik otaq qaranlıq və havasız olardı. Nəfəs almaq olmazdı, hamımız boğulardıq. Həmin hindi üzü cənub-qərbə dayanaraq dua oxuyurdu. Doğrusu, qəribə atəşqədədir ki, cəhənnəm odu ilə böyük zavodlar işləyir, külli miqdarda mənfəət gəlir və 300 pud neftdən 100 pud neft alınır. Qalanı gəmilərdə daş kömür əvəzi yandırılır. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Məncə söhbətin ən maraqlı yerinə gəldik. 1875-ci ildə Fərhad Mirzə Qacar kimlərlə görüşür?
Birinci onu qarşılayır Bakının hakimi Staroselski. Sizə deyim ki, Staroselski Əkinçinin nəşrində çap olunmasına çox böyük xidmətlər göstərib.
Həmin ildir, yəni Əkinçinin çap olunduğu ildir 1875.
75-77-ci illərdə çıxıb. Demək, Staroselski ilə tanış olur. Onu demək qarşılayır, hətta gəlməyə gəlir. Gəlməyə gəlir və göstəriş verir, ona belə bir fikir söyləyir ki, mən sizə oteldə qalmağı rəva bilmirəm. Əsl müsəlman evi sizə təklif edəcəm. Doğrudan da Abbas Mirzənin yadigarı oğlu Fərhad Mirzə ilk şahzadə idi ki, Azərbaycana qədəm qoyurdu. Ona çox yüksək səviyyədə hörmət edilir. Hər yerdə atış fəşanlı musiqi mütləq qarşılanır. Onu size deyim ki, mən biraz irəli gedirəm. Qayıdarkən Zaqatala dolarkən Hərrəm səfər ayları. Səfər ayında musiqi olmazdı. 19-cu əsrdə. Onun şərəfinə orada musiqi də olur, atış fəşanlığı da olur və bundan yerli əhali böyük zəvq alır. Ki, aylarla təziyyədə olan insanlara bu çox xoş olur.
Harada qalır? Lütfən söyləyin. Bakıda hara düşür?
Bakıda evdə deməli bir vaxtı ilə Qacarlardan Bakıya gələrək məskün olmuş varlı bir dövlətli bir şəxsin evində qalır. Onun adı da kitabda var. Sadəcə mən indi unutmuşam. Amma kitabda adı var dəqiq.
Onlar ilə kitabdan oxuyaq. Görək Bakıda kimin evində qalıb Fərhad Mirzə Qacar? Bu mənzil Kazım bəyin bacısı oğlu, Hacı Həsən bəyin oğlu Cəfərqulu bəyin evidir. Kazım bəy Tənkabuninin əcdadı Bakının hakimi Səlim xan olarkən Nadir Şah Əfşar tərəfindən Tənkabunundan Batkubiyə köçürülmüşdü. Evin yanında bir dəstə əskər musiqiçilərlə dayanmışdılar. Onlar təzim edərək bizi salamladılar. Mən də dayandım. Bir qədər musiqi səsləndi, sonra onlar getdilər. Bax belə yazır Fərhad Mirzə Qacar. Davam edək Tayrıxan.
Bakıya daxil olduq. 16 Ramazanda, yekşənbə günü, oktyabrın 17-sində. Günorta namazından 4 saat 15 dəqiqə keçmiş Batkubiyə gəlib çatdıq. Ənzəldən Batkubiyə 24 saatda yetişdik. Əgər gəmi Astarada yarım saat, Lənkəranda 2 saat yarıma yaxın dayanmasaydı, havanın sakitliyi, dənizdə dalğanın olmaması nəticəsində 21 saatda Batkubiyə çata bilərdik. Qəribə budur ki, heç kəsin yadına gəlmir ki, gəmi nə vaxtsa belə az bir müddətdə Ənzəldən Batkubiyə bu cür əlverişli hava şəraitində gəlib çatmış olsun. Sübh gəmi lövbər salandan sonra mən gəminin göyərtəsinə çıxaraq Batkubiyə tamaşa etdim. Batkubiyə şəhəri bir dağın ətəyində yerləşir. Evlər də dağın ətəyindədir. Əhalisi 25 min nəfər olar. Bunlardan 5 min nəfəri Rus və ermənidir. 20 min nəfəri isə Şiə müsəlmandır. İndi hamı şəhərə Bakı deyir. Fərhad Mirzə Qacar Səfərnamə.
Demək, Bakıdan sonra o Şamaxı, Göyçay, Axstafa. Demək, Göyçaydə maraqlı bir cəhətdir. Şamaxıya çatarkən mütləq Xaqani Şirvanını xatırlayır. Onu şeirlə müraciət edir. Özü şair olub. Onun demək, yolda bir poema, Əhmədiyyə poeması yazıbdır Fərhad Mirzə. Çünki çox zəngin biləyəm ali. Həm ədəbiyyatımızı bilirmiş, həm tariximizi bilirmiş. Mən deyim sizə ki, tarixdə elə şəxsiyyətlərin adlarını, məsələn, Sultaniyə ibadətgahı olub. Orada Qacarların əl işləri, nəqş olunmuş divarda şəkillərini təsvir edir həmən Sultaniyədə və göstərir ki, bunu filan nəqqaş yaradıb. Hətta onu təmir edənin də adını qeyd edir kitabda. Bütün adlar, bütün tarixi adlar burada öz əksini tapmışdır. Bu da onun çox zəngin hafizəyə malik olduğunu göstərir. Demək, Şamaxına danışdıq, Xaqanini yad edir. Deyir ki, deyir, Şirvanə Şərvan deyirlər. Şər, yəni şər ocağı. Amma bu isə xeyrəvandır. Şərvan deyil, şeirlə verir. Xeyrəvandır. Ondan sonra gəlir Gəncəyə. Gəncədə böyük Nizaminin məqbərəsini o görməyə bilməzdi. Lakin görmək yenə də çox məyus olur, peşman olur o vəziyyətə.
Bəli, bəli. Abad deyildi ona görə.
Bəli, o özü yazır ki, o Rus əskərləri oraya o qədər saman, ot, ələf tökmüşlər ki, yaxın düşmək mümkün olmadı. Bu həmən Şeyx Nizamidir ki, Alp Arslan, Qızıl Arslan da ona gəlib qonağı olub və ona hörmət etmişdir. Mənə elə gəlir ki, həmən həm dünyanın kəndi, Gəncə yaxınlığı, həm dünyanın kəndi ədəbiyyatımızda var. Bu zaman ona bağışlanıb. Demək, Alp Arslanın onun görüşündən sonra Şeyx Nizami bağışlanıb və onun da hesabına da o güzəranını qurubdur. Şeyx Nizaminin demək İskəndərnaməsində bir beyt var, bir daha doğrusu bir parça var. Orada Nizami göstərir, təsvir edir öz məqbərəsini, qəbrini mi deyim. Qəbir uçulub, üstündə otlar bitib. Halbuki demək o hələ o həyatdaydı, həyatdaydı. Amma o necə uzaq görən əsl şeyx, doğrudan da o Şeyx Nizami idi ki, belə bir iki beyti mən sizə deyim. Təzə gəklik, yad et məni ürəkdən. Məzarım yanından ötüb keçərkən, üstümdə görərsən göyərmiş otlar, başdaşım uçulmuş, çökmüşdür məzar. Yəni, bunu o vaxt yazıb.
Fərhad Mirzə gəlib elə də görür.
Həmən də o cürə də görür. Sonra Şəbistlərdən misallar gətirir. O da onun tərcüməsi bizim İnstitutun əməkdaşı, indi hal-hazırda Dilçil İnstitutunun direktoru Möhsün müəllim Nağıl Soyludur. Onun mən xahiş elədim, onun tərcüməsini mənim üçün edib və kitaba daxil etdik. Mən Gəncədə aldığım təəssürat, daha doğrusu kitab vasitəsilə aldığım təəssürat, ən böyük təəssürat da dedi, indi söyləyəcəm. Deməli, kitaba ön söz İsmail Şəfa ön söz yazıb, səfərnamənin ədəbi dəyərləri, tarixi dəyərləri və göstərir ki, Gəncə iki dəfə ruslar tərəfindən istila edilmişdir. Birinci dəfə onun adını dəyişib Yelizavetpol qoydular. İkinci istilada Kirovabad qoydular. Lakin Nizami nə Yelizavetpolu oldu, nə Kirovabadlı.
O Gəncəli oldu.
Gəncəli. O Gəncəli olaraq qaldı. Çox mən də görəldim. Çox böyük bu siyasi məna daşıyır bu səfərnamə. Səfərnamədən danışmaqla qurtarmaq, çünki orada bizim məsələn tariximizdə iki fərmanı orada açır. Deməli Gəncədə, Şəkidə olarkən iki cənubdan olan şəxs yaxınlaşır Fərhad Mirzəyə ki, bizim əlimizdə fərman var ki, biz bəy nəslindənik və burada isə bizi artıq rus istilasındadır. Buradan bizi rəiyyətə çeviriblər, bizdən vergi tuturlar. Xahiş edir ki, bizə kömək edin. Bu fərmanları biz sizə verərik, bilərik. Tariximiz üçün qalsın. Və bizə kömək edir. Həqiqətən də kömək edir Fərhad Mirzə və vergidən azad edilirlər. Fərhad Mirzənin Məkkə Mədinə səfəri də çox mənalı olub. Demək olar ki, onu ağsaqqal kimi, məsləhətçi kimi və ümumiyyətlə zəvvarların başçısı kimi qəbul edirdilər. Ona görə ki, o çox ədalətli idi. Orada kimsəni incitməyə, haqsızlıq etməyə, hətta bir nəfərin əşyaları oğurlanmışdı. O çalışır onun tapılmasına. Türkiyə təəssüratını mən deyim ki, mən İstanbulda varkən bir tez göndərdim. Fərhad Mirzənin səfərnaməsində Osmanlı Türkiyəsi və Azərbaycan. Orada Osmanlı Türkiyəsini abidələr haqqında danışdım. Fərhad Mirzənin İstanbul abidələrini təsvir edir. Ayasofya, Sultan Əhməd Camisi. Onlar haqqında gözəl məlumat verir. Və bu da türklər tərəfindən çox yaxşı qarşılandı və mən orada iştirak etməyə nail oldum. Mən bu Fərhad Mirzənin səfərnaməsi sayəsində.
Qayıdaq Bakıya, Tahirə xanım. Bakıda nələr gördü? Kimlərlə görüşdü?
Bakıda qayıdarkən, ən böyük dediyim kimi Həsən və Zərdabi ilə qayıdarkən görüşür Bakıda.
Qayıdarkən görüş.
1876-cı ildir. Demək ki, Zərdabi də ikinci qəzetin redaksiyasında görüşür. Və ona belə bir sual verir Fərhad Mirzə.
İkinci qəzetinin müdiri ilə görüş. 1293, 29 Səfərül Müzəffər, Yekşənbə. 1876-cı il, martın 26-sı. Səhər ikinci qəzetinin naşiri Həsən bəy Zərdabi gəlmişdi. Müşahiləyhə dedim, imperatorun əmrinə görə cənab ifadəsi yazmaq düzgün deyil. İndi cənabı alicənab mənasını verən vüzərai muxtar, səlahiyyətli nümayəndə, elçi mənasında və süfərai kübar, böyük səfir, birinci dərəcəli səfir yazırlar. Fransada bu ifadəni alicənab mənasında olan ekslans əvəzləyir. Avropada əlahəzrət imperator əvəzi əlahəzrət hümayun, şahzadələrə inglislər hines, yəni yüksək məqam, mövqə tutan fransızlarsa altes yəni vəla həzrət deyə müraciət edirlər. O, Həsən bəy razılaşaraq etiraf etdi ki, bu ifadəni qəbul edir və sonra xahiş etdi ki, əgər yenə bu kimi səhvlərə rast gəlsə, buyurub göstərə bilər. Mən dedim ki, qəzet sadə xalq təbəqəsi üçündür. Əgər onun bir tərəfi fars dilində olsaydı, İranda da xeyli oxucusu tapılardı. O, burada fars dilli əhalinin az olduğunu söylədi. Mən ona dedim, Zərdabi ifadəsi heç məlum deyil və Zərdabın harada yerləşdiyi məlum olmur. Şirvani təxəllüsü yazsaydın, bu məlum, məşhur şəhərdir. Şah da bilir ki, Şirvanda sünni əhali yaşayır. Həsən bəy bildirdi ki, bu vaxta dək belə tanınmışam və Şirvani olmaq xanzadələrin haqqıdır. Əgər dəyişdirməli olsaq, gərək dövlətdən izin alaq və çətin ki, izin verələr. Zərdab Şamaxıda bir kənddir və müşahiləyhin. Həsən bəy, əsli oradandı. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Bax, Daha ne var? Həsən bəydən daha ne yazır?
Həsən bəydən təəssüf ki, Axundovdan daha çox yazır. Çünki
Axundovu gördü. Tülistə görüşdü
gedərkən, onda. Gedərkən də, qayıdarkən də Axundovu görüşür və o tərcüməçi kimi. Məsələn, Fərhad Mirzə hansı rəsmi şəxslərin yanına görüşə gedirsə, mütləq Axundovu tərcüməçi. O vaxt Qafqaz canişinliyinin tərcüməçisi olmamızı da Axundov. Axundovla çox məsələlər var. O cümlədən əlifba məsələsi.
Rusların Axundov deyə müraciət etdikləri polkovnik, bütün Qafqazın canişininin mütərcimi Mirzə Fətəli Axundzadə özün ixtira etdiyi əlifbanı gətirmişdi. Bu üç qisim layihədən, ixtiradan ikisini bəyəndim. Layihənin birində hərflər ayrı-ayrı, həm də soldan sağa yazılır. Şəkillərinə görə latın əlifbasının hərfləridir. Dedim, Avropa yazısına oxşadığı üçün Xaqani demişkən, fələk, kəcrəftar, əst əz, xətti tərsa. İslam əhli bunu qabul etməyəcək. Lakin o biri iki növ əlifba mümkün olsa yaxşıdır. Necə ki, İbn Müqlə küfi yazısını nəsqlə əvəz etdi və işi asanlaşdırdı. Axundzadə bu əlifbaları ixtira etməkdə çox zəhmət çəkmişdir. Ərəb və fars dillərində bəzi hərflər səslənir, lakin hərf kimi şəkili yoxdur. Ona görə də əgər bir sözün yazılışında nöqtələr qoyulmasa, onda fikir ayrılıqları, ixtilaf yaranacaq. Məsələn, əgər bir şəxs müxbir sözünü oxuya bilməsə, o sözü müxtəlif cürə oxuyacaq. Yəni, müxbir yox, mocir, mobir, məxiz, müxəyyər, müxəyyər kimi oxuyacaq. Fərhad Mirzə Qacar, Səfərnamə.
Onun dörd əlifbanın dörd növ ilə, dörd tipi ilə tanış olur və onun ikisini bəyənir. Amma çox təəssüf edir ki, Mirzə Fətəli bu yolda çox əziyyət çəkib, amma buna nail olmayacaq. Elə də olur. Çünki o bilirdi ki, bir, məsələn, İran əhalisi, coğrafi mənada götürür, İran əhalisi neçə min illərdir ki, bu ərəb əlifbası. Onlar çətin qəbul edələr. Doğrudan da bilir ki, Axundov həm İstanbula, həm Qacar dövlətinə, müəyyən şəxsiyyətlərə də, görkəmli şəxsiyyətlərə çox müraciət edir, çox çalışır. Amma buna nail olmayıbdır. Bu, Fərhad Mirzənin də çox dəyərin, belə fazil bir şəxs olduğunu göstərir.
Daha nə yazır Axundovdan? Görüşlərdə.
Axundovdan, Axundovun qızı Bəhmən Mirzənin oğlunda olub da, onlar qohum olublar, Bəhmən Mirzə Qacarla. Həmən Fərhad Mirzənin qardaşı.
O vaxt qohumlarmış.
Sürgündə olub o vaxtda, Şimali Azərbaycanda olub. O, nəsə konflikt yaranıb, Məhəmməd Şahla qardaşı ilə aralarını kimsə vurub və Bəhmən Mirzə, bildiyiniz kimi, neçə yük əl yazması ilə Şuşaya, Cənubi Qafqasa daha doğrusu, illərlə yaşayıb. Düzdür, Rusiya ona müəyyən təzminatlar verir. Bu da bir siyasətdir yəqin ki. Hər halda onların münasibəti, iki qardaş münasibəti çox yaxşı olur. Və təsvir edir ki, həmən o oğlanı, oğlan uşağını, demək Axundovun nəvəsini, demək o nəvəsini gətirir və Fərhad Mirzə təsvir edir ki, bu 7 yaşlı oğlan da sanki babasından, Axundovdan nə isə götürüb. Belə ki, onu çox yaxşı təsir bağlı. İşte ondakı vüqar, küçük bir uşaqda onu hiss edir ki, bu babasından nəsi götürür.
1876-cı ildi Mirzə Fətəli Axundovun ölümünə 2 il qalıb.
78. Demək, o çox təəssüf edir. Özür ki, o əlifbaya çox ciddi yanaşır və bu səfərnamədə də bir nüsxə, bir nümunə verirdi. Özür ki, nöqrəsiz. Mən kitabın axırında da nümunəni vermişəm. Mən sizə deyim ki, Sultan Əbdüləzizlə görüşdü çox maraqlıdır. Sultan Əbdüləzizin dövründə da 75, qaydanda da artıq 76-cı il. İki dəfə onu qəbul edib və özü də yazır ki, heç bir qonaq Sultan Əbdüləziz kimi böyük hörmətlə və diqqətlə qarşılanmayıb. O, neçə saatlarla vaxt sərf etməyib, lakin mənə onun saatlarını sərf elədi. Və onun maraqlı söhbətləri olur Sultan Əbdüləzizlə. O deyir ki, iki böyük türk dövləti var. Yəni, Türkiyə və Cənub Qacarlar. İki böyük türkdür. Burada çox maraqlıdır. O demir fars.
Yanaşma.
Məhz, bəli. Türk dövləti var. Əgər bunlar bir olsalar, İngilislərin, Fransızların nəzərində daha hörmətli olarlar. Bir olsalar. Və onun arzusu belə. Sonra bir cəhəti də, həmən Tiflisdə olarkən, çox maraqlı hadisələr çoxdur. Mən ən imdələrini sizə də söyləyirəm. Tiflisdə olarkən Qafqaz canişdi də, Mikhailov. O otağında bir xəritəni görür. Yaxınlaşır və Fərhad Mirzə izah edir ki, burada, Şimalda, bu dağın arxası Çeçenistandır. Orada Şeyh Şamil 20 ildən artı Ruslara qarşı, Rus canişinin yanında Ruslara qarşı mübarizə aparır. Çox təəssüf ki, ona nə İran, nə də Türkiyə kömək etməyib. Bu onun sözləridir.
Tahir xan, Fərhad Mirzə Qacar Bakını necə təsvir eləyir? 1875-ci ildə Bakı...
Necə indi, məsələn, bir panoramdır, eləcə də təsvir eləyir. Qubernator müəyyən şəxsləri dəvət edir. Bakının mötəbə şəxslərini dəvət edir, tanış edir onunla. Lakin ona otel mehmanxana yox, varlı bir Bakılının
evində. Ona yaraşdırmırlar oteli.
Bəli, bəli, otel. Sonra, məsələn, Şəkidə olarkən də xan sarayına gedir. Şəki xanı deyir, mən təəssüf ki, burada yerləşdirir. Əştirə bilməyəcəm, çünki burada qızdırıcı sistemi yoxdur. Biz bu qədim binada heç nə etməmişik. O da Rus olur onun, deməli, Rus milləti olur, gələk ki, hakim. Təbii ki, o vaxt adı istila idi, istilada idi. Bu abidəyə heç bir rəyişili etməmişik. Deməli, necə var, elə də qalır. Və bir cəhət var ki, o Kərim müəllimin, Kərim Şükürovun ön sözündə çox maraqlı siyasi məsələlər də əksin tapıb, onların, bu da ermənilərə münasibət. Məsələn, Rusiyanın hakimiyyəti altındaydı, hər yerdə mütləq ya bir erməni, ya tərcüməçi, ya kimsə o iştirak edirdi Fərhad Mirzə ilə görüşlərdə. Bu da bir siyasi məsələdir. Həmən o məşhur o distili edilmiş neftin suraxanında onun da zavodların Mirzəyandı, Mirzoyev olub məşhur. O, məsələn, Lazırdan vəsiləyir ki, Qarabağ ermənisidir. Onu qeydirir ki, Lazır Qarabağ ermənisidir. Və orada, demək, Şamaxıya köçürülmüş ermənilər o vaxt ki, az miqdarda da olsa bu Qacarlar dövründə köçürülmüş ermənilərdən, məsələn, bunların əslən Xoydan gəlmiş, cənubdan və cənubdan köçürülmüş az miqdarda ermənilərdən də bəhs edir və göstərir ki, şəhərin müəyyən yerində iki kilsə tikilib, Tiflisə aiddir bu məncə. Biri erməni kilsəsi, biri rus kilsəsi və onu da göstərir. Yəni, Rusiyanın xristianlara daha diqqət yetirmələri məlum olur. İkinci Rusiya-İran müharibəsi bildiyiniz kimi yenə də Qacar dövlətinin, daha doğrusu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi, sərkərdəlik etdiyi ordunun məğlubiyyəti ilə bitdi. Lakin əslində isə bu belə deyildi. Fərhad Mirzənin səfərnaməsi də buna aydınlıq gətirir. O, atasından eşitdiklərini bu kitabda verir. Və necə olub? Xəyanət olub. Birinci, iki tərəfdən xəyanət olub. Bir, Mədətovun ordunun başçısı olmağı, Ruslarla Rus kəşfiyyatını məlumatlandırması. İkinci də daxildə olan bəzi satqınlar. Məsələn, Asəd Dövlənin adını çəkib, Asəd Dövlən. O deyir ki, Abbas Mirzənin əmrlərinə qəti riayət etmir. Və ona görə də bu ordu məlum oldu, amma Azərbaycan ordusu da, demək ki, vəliəhd tənha qaldı, belə də yazır, vəliəhd tənha qaldı. Onun zəhməti Asəd Dövlənin tədbirsizliyi yüzündən hədər oldu. Bu, fakt, tarixi faktdır. Ümumiyyətlə, İran tarixçiləri də Abbas Mirzənin sərkərdəliyini müsbət qiymətləndirirlər və deyirlər, o heç vaxt məlum olmuyor. Bu kitablarda tarixi İran, tarixi Cahan kitablarında da özüm oxumuşam. Heç vaxt məlub olmayıb. Lakin siyasətlə onu aldadıblar. Fransanın, İngiltərənin bu işlərə müdaxilə etməsi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Tahirə xanım. Bu əsərə görə, onu tərcümə etdiyinizə görə.
Həm ədəbiyyatımız var burada, həm tariximiz var. Mən sizə deyim ki, kitabın elmi redaktoru Bakı Dövlət Universiteti mənbəşnası, tarixşnası və metodik kafedəsi müdiri Anar İskəndərov. Redaktor və ön sözü müəllifi, yəni tarixilmə doktor Teymur Kərimli. Yüz qabığının tərtibi isə Akademik Teymur Kərimliyə məxsusdur. Bizim direktorumuz.
Bilə, bunu da bacarım.
Nadir müəllimin nəşriyyatında çap olunur, elm və təhsildə. Və Nadir müəllim mənə telefon açdı ki, Tahirə, gəl gör kitabın tərtibatını bəyənərsənmi? Mən də fikirləşirdim ki, təkrar olmasın. Birinci nəşrdə Fərhad Mirzənin şəkli var. Bunu da dəyişməli idik. Nadir müəllim dedi, gəl, bir tərtibat verilibdi. Gəldim, baxdım, Nadir müəllim, bunu bəyənməmək olarmı? Teymur müəllimin tərtibatı da çox gözəl
tərtibatdır.
Kitabın məzmununu tamamilə açır.
Bu arada İşdim yubileyinizdir. Yubileyinizə görə də sizi təbrik edirəm.
Yubile mənim üçün bizə nə oldu? Bu kitabın təqdimatı. Yenə Teymur müəllimin təşəbbüsü idi. Bunun təqdimatı keçirildi. Deyilənə görə çox möhtəşəm bir təqdimat oldu.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Yolunuz açıq olsun.
Təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. Bizim ümumiyyətlə mənim elmi işim də Əşərlər və Qacılar dövrünün Azərbaycan türkləridir. İşim də artıq var idi Fərhad Mirzə və Cahangir Mirzə, Abbas Mirzayevsədə sərkərdə kimi. Və ona görə də mən bunu mütləq əlimə düşən anına mən bunu qərarlaşdırdım ki, mütləq çevirmək lazımdır. Halbuki ədəbiyyatımız, tariximiz burada əksini tapıbdır.
Sağ olun.
Mən sizə təşəkkür edirəm maraqlandığınız üçün, gəldiyiniz üçün.
Fərhad Mirzə Qacarın Səfərnamə əsərinin izinə düşdük. Dilişin bələdçisi əsəri farsçadan dilimizə çevirən tarixçi alim Tahirə Həsənzadə oldu. Bu iz bitdi. Mən, aparıcı Sevda İsmaillə və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalayı